Pēdējās diennakts laikā Ukrainas armijai izdevies iznīcināt teju 1000 iebrucēju, ap 100 tehnikas vienību, kā arī dot veiksmīgus triecienus ienaidnieka komandu punktiem un citiem objektiem. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi secinājuši, ka pēdējās diennakts laikā Ukrainas armijas spēki veikuši pretuzbrukuma darbības vismaz 4 frontes sektoros. Ukrainas bruņoties spēki turpina virzību Luhanskas apgabalā. Tāpat pretuzbrukums turpinās netālu no Bahmutas, kur Ukrainas karaspēks pavirzījies par teju 1,5 kilometru. Pretuzbrukuma darbības tiek īstenotas arī pie Donetskas un Zaporižas apgabalu robežas un pie Orhivas Zaporižjā. Analītiķi uzskata, ka Ukrainas spēki Zaporižas apgabala rietumu daļā guvuši lokālus panākumus pretuzbrukumos uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem no Orhivas. Lai gan vietām pārauta Krievijas pirmā aizsardzības līnija, priekšā arī vēl citi nocietinājumi, un ienaidniekam joprojām ir lielas priekšrocības personāla, munīcijas un lidmašīnu skaita ziņā. Pretuzbrukuma darbību norisi apstiprina arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tomēr detaļas nesniedz.
Kontrnastupaļņi oboronņi dīja vidpavīdņi.
No mana viedokļa raugoties, Ukrainā notiek pretuzbrukuma un aizsardzības darbības. Kādā stadijā es īkāk neteikšu, un es domāju, ka mēs to jutīsim. Es neusticētos Telegram un Putinam. Mums vajadzētu uzticēties savām militāru personām. Es viņiem uzticos. Es ikdienā sazinos ar mūsu dažādu virzienu komandieriem. Ar Sirski, Tarnavski, ar Moskaļovu, Najevu un Zalužņiju. Šobrīd visi ir pozitīvi noskaņoti.
Nastrojņi pozitīvi.
Tikmēr militārais eksperts Sergejs Kuzants vērš uzmanību uz to, ka Ukrainas militāra personas pašlaik veic Krievijas aizsardzības zondēšanu pirms pretuzbrukuma sākuma. Pretuzbrukums tiks uzskatīts par veiksmīgu, ja būs iespējams sasniegt Azovas jūru. Kā vēsta laikraksts The New York Times, ja Ukrainas pretuzbrukums būs pietiekami veiksmīgs, Kremlis var izsludināt jaunu mobilizācijas vilni Krievijā. Tā rezultātā šoreiz varētu iesaukt vēl vairāk personu nekā pērn rudenī. Šādu viedokli laikrakstam The New York Times pauduši vairāk rietumu politiķi, kas vēlējušies palikt anonīmi. Privātās sarunās ASV un Eiropas amatpersonas atzīst, ka maz ticams, ka pašreizējā pretuzbrukumā viss Krievijas karaspēks tiks izspiests no okupētās Ukrainas zemes. Tomēr amatpersonas norāda, ka uzbrukumu kā veiksmīgu varētu dēvēt arī tad, ja Ukrainas armija atgūst un notur galvenos teritorijas apgabalus, ko agrāk bija okupējusi Krievija, un ja Kīva dod novājinošu triecienu Krievijas armijai, kas liek Kremlim šaubīties par izredzēm par turpmāku karu pret Ukrainu. ASV izlūkdienesti tikmēr lēš, ka visticamākie scenāriji ir nelielas Ukraiņu uzvaras karadarbības sākuma stadijā, piemēram, atgriežot daļu Donbasa vai Krievijas izspiešana no lauksaimniecības un kalnrūpniecības apgabaliem Ukrainas dienvidaustrumos. ASV un Eiropas amatpersonas uzskata, ka Ukrainai ir svarīgi pārgriezt vai vismaz sašaurināt tā dēvēto sauszemes tiltu uz Krimu, kas atvieglo militāro loģistiku Krievijai. Tas ļaus apdraudēt Krievijas militāros objektus pussalā un traucēt karaspēka piegādi tai. Rihards Plūme, Latvijas radio.